Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj dnes vám prinášame aktuálne spravodajstvo z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete. V druhej časti vysielania si môžete vypočuť rozhovor s pátrom Dušanom Bezákom.
Nerušené počúvanie vám praje Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Benedikt XVI. Dnes na osobitnej audiencii prijal talianského premiéra Mária Montiho s manželkou a s sprievodom. Ide o prvé stretnutie na oficiálnej úrovni medzi pápežom a novým premiérom. Po krátkom rozhovore, pri ktorom boli prítomní aj niekoľkí novinári a členovia sprievodu, sa dotkli otázky súčasnej ekonomickej krízy. Premiér vyjadril presvedčenie, že je nevyhnutné ukázať odhodlanie riešiť túto krízu. Dotkli sa taktiež aktuálnej situácie talianskej spoločnosti a činnosti vlády v sociálnej oblasti. Ďalšou témou ich rozhovorov bola medzinárodná situácia, čo sa týka Európy, ale aj postavenia náboženských menšín v niektorých častiach sveta. Potom nasledoval ich súkromný rozhovor za zatvorenými dverami. Obe strany potvrdili záujem pokračovať v konštruktívnej spolupráci nielen medzi Vatikánom a Talianskou republikou, ale aj v kontexte medzinárodného spoločenstva.
Vo Vatikáne ostaneme. Svetou omšou, ktorú celebroval kardinál Tarcisio Bertone v kaplnke guvernatorátu, sa dnes začal 80. rok činnosti súdneho tribunálu mestského štátu Vatikán. V homílii členom tribunálu okrem iného pripomenul:
každý z nás má pokušenie postaviť sa do opozície k hriešnikom. Možno nie fyzicky, ale zaujatím vnútorného postoja, ktorý nás robí sudcami druhých, ako by sme boli autorizovaní ich súdiť. Vieme však veľmi dobre, že sme skutočne ospravodlivení, ale nie na základe našich zásluh. Sme zadarmo ospravodlivení hriešnici. Hriešnici, ktorým bolo odpustené bez našej zásluhy, lebo ako nám to pripomína Evanjelium, spása je Božím darom, ktorý poslal Ježiša Krista ako lekára k chorým a spasiteľa hriešnikov. Ak sa považujeme za zdravých a spravodlivých, sami sa vylučujeme z pôsobenia Kristovej moci.
Kardinál Bertone ďalej pripomenul úlohu, ktorú zohrávajú jednotlivé súdne zložky Vatikánskeho štátu a zdôraznil, že úloha cirkvi ohlasovať a chrániť na každom mieste a v každom čase základné práva a povinnosti človeka zaväzuje každú jej inštitúciu a osobitným spôsobom v tejto súdnej oblasti. To isté platí aj pre mestský štát Vatikán, preto je služba tých, ktorí sú povolaní vykonávať spravodlivosť v tomto štáte, spoluprácou v širšom slova zmysle na univerzálnom poslaní cirkvi byť svedectvom pre svet. Súdny systém štátu Vatikán vychádza zo základného zákona zo 7. júna 1929. Postupné zmeny v zákone boli prijaté v rokoch 1932, 1946, 87 a v roku 2008. Podľa súčasného zákona sa orgány, ktoré v štáte Vatikán vykonávajú súdnu moc v mene pápeža, delia na samosudcu, tribunál, odvolací súd a najvyšší súd.
Pakistan. Vláda autonómnej provincie Panjab nariadila zbúranie kostola, školy pre chudobné dievčatá, domu pre chudobných a sociálne zariadenie pre chorých a bezdomovcov, ktoré boli postavené na pozemku miestnej diecézy a patrili katolíckej cirkvi v meste Lahore. Miestny lahorský biskup Sebastian Shaw to označil za kriminálny čin konfiškácie cudzieho majetku. Bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia vstúpili 10. januára o 6:30 ráno buldozéry na pozemok miestnej diecézy a obyvatelia tak museli narýchlo opustiť domovy. Tie boli následne zrovnané zo zemou. Vláda tejto provincie svojvoľným spôsobom v roku 2007 rozhodla o vlastníctve pozemku v prospech miestnej samosprávy, napriek tomu, že biskupský úrad vlastní všetky právne dokumenty potvrdzujúce vlastníctvo diecézy. K oficiálnemu protestu voči autonómnej vláde sa pripojil aj miestny anglikánsky biskup, ktorý označil tento akt za ďalšiu ukážku prejavu absolútnej moci a nespravodlivosti voči nemoslimským náboženským menšinám v Pakistane.
V Jezuita Dušanbe Zák je v rámci rehoľnej formácie na 3. probácii v Spojených štátoch amerických. Počas nej bol vyslaný na 4-mesačnú misijno-pastoračnú cestu do Kirgizska. Nielen o pôsobení misie v krajine sa s Dušanom Bezákom telefonicky rozprával Jozef Šofranko.
Dušan, hoci si bol vyslaný do Kirgizska, nejde o tvoju prvú skúsenosť s touto krajinou.
Posledné 3 roky v našej komunite v Košiciach sme organizovali misijné koncerty pre Kirgizstán. Každý rok sme sa snažili túto tradíciu udržiavať a pridali sa potom k tomu komunity jezuitské aj z iných častí Slovenska. A vždy po veľkonočnom období sme poslali zbierku na pomoc misiám v Kirgizsku. Teda bol som v kontakte s misionármi z tejto časti bývalého sovietského zväzu už 3 roky. Spoznal som vlastne takto vďaka tým misijným koncertom aj túto misiu bližšie. A teda nešiel som do úplne neznámeho prostredia, ale už som trochu poznal štruktúru tej misie, čo obnáša.
Kirgizsko je prevažne moslimskou krajinou, napriek tomu sa tam cirkvi podarilo vybudovať aj farnosti. Ako katolíkov vnímajú miestni moslimovia?
Krajina je z prevažnej väčšiny moslimská. Dá sa povedať, že tie vzťahy sú korektné, je to vzťah rešpektovania. A na druhej strane oni nevedia ani vlastne, kto sú katolíci, tak ako u nás my si to možno nevieme predstaviť. Katolíci pre nich znamená niečo tak ako aj iné cirkvi, často zaraďujú cirkev našu k rôznym sektám a podobne. Nemajú jednoducho ľudia poznanie, nemajú skúsenosť, nemajú prehľad. A tá cirkev tu je aj vždy bola vlastne veľmi malá. Ani sa nedá predpokladať, že sa tu rozvinie do nejakých veľkých rozmerov. Väčšinou tu pôsobíme medzi ľuďmi, ktorí majú nemecké korene alebo poľské korene. Tu napríklad v Džalalabade v meste bolo kedysi za vojny 15 000 poľských vojakov, ktorých sem premiestnil Stalin, ktorí sa potom cvičili, aby pomohli zaútočiť v Taliansku, dokonca na horu Monte Cassino, kde benediktínsky kláštor, aby oslobodili od Nemcov. Bol jeden z najťažších bojov za druhej svetovej vojny, to tu ľudia pamätajú. To boli títo poľskí vojaci, tu mali vlastný kostol. Lenže oni potom vlastne všetci odišli. Cirkev tu má svoju históriu. Vlastne prvý kostol, ten v Biškeku, bol založený už za socializmu. Bol to v čase, keď nejakým spôsobom aj komunistická moc sa snažila niečo aj povoliť, ale zároveň to mať pod kontrolou. Teda povolili stavbu oficiálnu kostola, ktorý je teraz sídlom biskupa, ten postavený niekedy v 80. rokoch. Je to katedrála, keďže je to sídlo biskupa, ale ten kostolík je tak malý, že u nás by to vlastne bolo niečo veľmi zaujímavé. Katedrála takých rozmerov. V celej krajine, niečo, čo si my nevieme predstaviť, iba 4 farnosti. Ja som na jednej z nich, v Džalalabáde. To je asi 100-tisícové mesto na juhu Kirgizska. Je tu aj biskup, ktorý má sídlo v Biškeku, v hlavnom meste. Volá sa Nikolaj Mesmer.
Ako vyzerá misia v Kirgizsku? Môžeš nám priblížiť jej zloženie?
Misia je tu malá. Všetkých kňazov, ktorí pôsobia v Kirgizsku, všetko sú kňazi zo zahraničia, alebo teda dá sa povedať z bývalého sovietského zväzu, ale nie Kirgizi. Je dokopy 6, ja som vlastne 7. A plus je tu jeden reholný brat. A ďalej to tu pôsobí sú 4 sestry reholné, školské sestry františkánky, ktoré sú všetky zo Slovenska. Aj to nás tak nejako spája Kirgizskom. Teda 4 farnosti sú tu v 4 mestách, v Biškeku, v Talase, Ivanovke a v Džalalabade.
Činnosť misie určite nie je jednoduchá, no vykonáva mnoho aktivít nie len pre miestnych katolíkov.
Všetci, ktorí tu pôsobia, sú odkazaní na pomoc organizácií dobrodincov zvonka. Ten systém je tu úplne iný, aký sme my zvyknutí na Slovensku. Človek v meste, hociakom slovenskom, má možnosť si vybrať, do ktorého kostola pôjde. Tu je to úplne iné. Tu misionári pôsobia tak, že treba za nimi ísť. Cez týždeň tie sväté omše sú väčšinou len naše, sú, dá sa povedať, veriaci nechodia, pretože je to pre nich ďaleko. Pre nich je niečo uskutočne aj istá obeta prísť nedelu na tú svätú omšu. Hoci náš kostol napríklad v Želabade je v centre mesta, ale tí veriaci to majú ďaleko prísť k nemu. V celom Kirgizsku je jediný kostol, ktorý je v hlavnom meste. Všetko ostatné, aj to tu, čo my máme v Želabade, je kaplnka. A inde sa slúžia omše po domoch. Pôsobíme medzi ľuďmi, ktorí sú z rôznych národností. a ktorí hľadajú tú duchovnú pomoc túto. Mnohí prežili desiatky rokov bez kňaza, ktorí si udržiavali vieru sami v rodine a zapamätali si teda, že sú katolíci, že im to bolo nejako odovzdané a tú vieru si udržali, až pokiaľ nestratí znovu kňaza túto po dlhých rokoch. My sme sa snažili túto misiu aj rôznym spôsobom podporovať a títo misionári tu sa snažili vybudovať nejaké centrum, ktoré by im slúžilo pre duchovné potreby, aj pre rôzne aktivity, treba s mladými, s deťmi. Deti často žijú osamotené v tých rodinách, to prostredie väčšinou moslimského koloníka, oni nemajú kde zdieľať vieru. Tak sa snažia tí naši aspoň v čase prázdniných zhromaždiť v táboroch, aby aspoň tu sa im dozdala katechéza tak nejako viac. Tí naši misionári vybudovali to centrum pri jazere Isikul, to je niečo skutočne veľmi pekné prostredie, to druhé najväčšie horské jazero na svete, leží vo výške 1700 metrov nad morom, celé je obklopené horami. Naši tam vybudovali taký dom, ktorý slúži deťom, mladým, nazvali ho duchovno-rehabilitačné centrum. Snažia sa pomôcť aj deťom z domovou alebo mentálne postihnutým z rôznych ústavov, robiť tu pre nich rehabilitačné pobyty. Chodia sa napríklad lekári, pomáhať dobrovoľníci z Rakúska, ktorí tieto deti liečia. Takisto sa snažia tie tábory naši otvárať aj pre moslimov, aby spoznávali našu kultúru, aby to nebolo iba tá čisto uzavreté prostredie pre našich. Často s tým majú problémy, ale snažia sa to riešiť, otvárať sa, nazvem, pomáhať takto nejako aj im spoznať trošku nás. Minulý rok v tom dome bolo 700 detí. Ja osobne som veľmi rád, že som na tejto misii, pretože je to nová skúsenosť byť v prostredí, kde človek svoju vieru ako katolík je úplnej menšine. Prvý človek, ktorý ma privítal v našej farnosti, keď som došiel, sused, je starý moslim, ktorý už si na nás zvykol a chodí sem pravidelne. Je veľmi taký otvorený a aj vďaka nemu spoznávame mnohé veci aj z mentality ľudí tu okolo nás. Takisto snažíme rozvíjať nejakú takú sociálnu prácu. Tu chodíme do domov pre mentálne postihnutých detí alebo dospelých, kde prinášame napríklad na Vianoce, sme priniesli darčeky pre 200 ľudí. Teraz nedávno bol tu profesor Krčmer aj s tými lekármi, ktorí prišli sem liečiť deti chore na AIDS, ktorých je tu niekoľko sto. Všetky tie prípady sa vyskytli v roku 2007 niečím, čo snažia dodnes vyskúmať, čo to spôsobilo všetko, či darovanie krvi alebo niečo podobné v takom rozsahu. Teraz tu vlastne bol napríklad aj náš veľvyslanec z Kazachstanu, excelencia pán Lubomír Rehák, aj s viceguvernérom v Orskej oblasti. Skutočne aj tá pomoc sociálna, ktorú sa snaží cirkev tu robiť, je veľmi dôležitá. Mnohé z tých vecí, ktoré tu sú, u nás by asi už neboli tak nejak predstaviteľné na Slovensku. To je veľmi dobre, že ľudia aj na Slovensku, že pamätajú na cirkvi, kde si vo svete, ktoré sú dosť iné oproti tým našim a predsa sme tak nejako vnútorne spojení, pamätáme na seba, vždy sa modlíme za celú cirkev počas našich modlitieb, nielen za seba, ale za všetkých. A možno je to aj trošku pre našich ľudí na Slovensku taký apel, taká výzva, aby tiež týchto ľudí tu za nich sa modlili, aby na nich pamätali, na tých veriacich, ktorí prežili často neľahké obdobia, neľahké životné údely a predsa si tú svoju vieru dokázali udržať a cítia sa tak nejako, tým, že sem príde človek napríklad zo Slovenska, cítia sa tak nejako spojení, že tí ľudia, kde si je na Slovensku, majú nejakých priateľov, že kto si na nich na Slovensku tam myslí. Ja by som takto chcel odozdať aj taký pozdrav z Kyrgyzstánu na Slovensko všetkým našim veriacim, poďakovať sa im za modlitby, za to, že pamätajú na misie, ktoré sú po svete. Našich slovenských misionárov je už dosť rôzne, v rôznych častiach sveta a všetci teda tvrdia zhodne, že naozaj tie misie sú neľahké. Mnohé sú dosť odlišné od toho, čo poznáme na Slovensku.
Vážení poslucháči, toľko z rozhovoru s pátrom Dušanom Bezákom. Čas vyhradený nášmu vysielaniu sa naplnil. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.